Pozdravljeni v informativni program, novice začenjamo v Veliki Britaniji. Premijerka Theresa May je včeraj zvečer podpisala pismo, s katerim se bo sprožil 50. člen Lizbonske pogodbe o izstopu članice iz Evropske unije. Pismo namere je britanski veleposlanik Tim Barrow danes ob 12:30 predal predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku. Pogajanja se sicer še ne bodo začela, njihov začetek morajo namreč izglasovati še države članice. Ministri držav naj bi o smernicah pogajanj z Veliko Britanijo glasovali 29. aprila na srečanju Evropskega vrha. Po besedah Tuska bodo prednostna področja za Evropsko unijo, plačila Velike Britanije ob izstopu, meja med Irsko in Severno Irsko in pravica državljanov članic v Veliki Britaniji. Po besedah glavnega evropskega pogajalca Michela Barnieja bi se pogajanja lahko končala do oktobra leta 2018, nato pa bi o izstopu glasovali v britanskem in evropskem parlamentu ter v Evropskem svetu. Premijeri držav Višegrajske skupine, torej Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske, so na sestanku v Varšavi izdali skupno izjavo proti bruseljskemu načrtu preseljevanja prosilcev za azil iz Italije in Grčije. V njem so se zavzeli, da pri uveljavljanju predvidenega načrta Evropska komisija ne bi smela kaznovati držav za nesodelovanje pri preselitvah. Za države, ki bi preselitev prosilcev za azil zavrnile, predlog komisije predvideva kazen v višini 250 tisoč evrov na zavrnjeno osebo. Znotraj dotičnega načrta je bilo sicer od predvidenih 160 tisoč priseljencev izvedenih okoli 14 tisoč. Višegrajski skupini pa se očitno pridružuje tudi Avstrija. Avstrijski kancler Christian Kern je izrazil namero o izključitvi iz načrta o preselitvi beguncev iz Grčije in Italije. Namera je bila izražena zgolj dan potem, ko je notranji minister Wolfgang Sobotka naznanil, da je Avstrija začela z uresničevanjem omenjenih preselitev prosilcev za azil. Kern je medijem sporočil, da bo Avstrija o svoji zahtevi obvestila Evropsko komisijo in z njo začela pogovore o možni izključitvi iz predlagane scheme. Oblasti kot razlog za takšno odločitev navajajo mnenje, da so glede na sedanje stanje v državi njene obveznosti do Evropske unije že izpolnjene. V državi je bilo v letu 2015 izdanih okoli 90 tisoč prošenj za azil. Madžarske oblasti so sporočile, da bodo začele z uveljavljanjem nedavno sprejetih zakonskih določil, s katerimi so odločevalci med drugim omejili prosto gibanje prosilcev za azil v državi. Migrant bo namreč po oddaji prošnje za azil za čas njene obravnave preseljen na ograjeno kontejnersko naselje na jugu države ob ograji, ki stoji na meji s Srbijo. V ta namen je madžarska vlada pripravila dve tako imenovani tranzitni coni, ki imata skupaj 324 kontejnerjev za bivanje. V državi je trenutno okoli 400 prosilcev za azil, na srbski meji pa poteka tudi gradnja druge ograje. Ta bo sedaj tehnološko dovršena z nočnimi kamerami, senzori za toploto in gibanje ter zvočniki, ki bodo čez mejo pošiljali destimulativna sporočila v več jezikih. Ameriški senat je z veliko večino glasoval v prid sporazumu, s katerim je podprl pridružitev Črne Gore vojaškemu zavezništvu NATO. Za je glasovalo 97 od 100 senatorjev, proti pa zgolj 2. Svoje nestrinjanje sta izrazila republikanska senatorja Mike Lee in Rand Paul. O članstvu Črne Gore morata odločati še nizozemski in španski parlament. Da bi katera od držav priključitev zavrnila, zaenkrat ni pričakovati, zato črnogorske oblasti predvidevajo, da bo priključitveni proces končan do meseca maja.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Bye. Zaključuje se javna razprava o predlogu zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Ministrstvo za infrastrukturo je sicer predlog obelodanilo v petek in za javno razpravo odmerilo 3 delovne dni. Predlog predvideva, da bi država v izgradnjo drugega tira vložila 200 milijonov evrov, 250 milijonov naj bi pridobili na razpisu za nepovratna evropska sredstva, 300 milijonov pa naj bi v obliki kredita pristavila Evropska investicijska banka. Vir za preostalih 200 milijonov, kolikor še manjka do zneska, ki ga za investicijo predvideva vlada, ni opredeljen, zakon pa nakazuje, da bi ta znesek primaknila Madžarska. Prav tako zakon predvideva, da bi za poplačilo finančnih obveznosti uvedli dodatno takso za pretovor v Luki Koper, povišali bi tudi cestnine za tovorna vozila in uporabnino za železnico. Več o predlogu zakona pa v današnjem Offside-u ob 5. popodanski. Na skupni novinarski konferenci Društva delavske svetovalnice, Društva gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Društva novinarjev Slovenije, Sindikalne konference samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja, Sindikata Mladi Plus ter Sindikata novinarjev Slovenije so člani skupin javnosti sporočili, da razpuščajo vladno projektno skupino za prekerne oblike na trgu dela. Razlog za takšno odločitev naj bi bila nepripravljenost vladne strani za upoštevanje predlogov članov skupine. Več pojasni Teja Jarci iz Sindikata Mladi Plus.
Ja, ta vladna projektna skupina je obstajala od leta 2015. V njej je bilo prisotnih veliko predstavnikov, ki so se ukvarjali s področjem prekarnega dela in dostojnega dela. In glavni razlog za razpust je, ker država v vsem tem času enostavno ni naredila dovolj. V maju 2015 je bil predstavljen dokument Ministrstva za delo za dostojno delo. Od tega dokumenta pa v bistvu ni popolnoma nobenega učinka. Ta vladna skupina ni uspela v bistvu prepričati vlado, kako zelo pomembno je reševanje predvsem teh prekarcev, tistih prikrito zaposlenih. In zaradi tega razočaranja in nezaupanja v delo vlade se je pač skupina razpustila. Vseeno te akterje, vsaj iz civilne družbe, ostajamo pač povezani v inicijativo in ravno zato smo danes organizirali novinarsko konferenco, ker imamo svoje predloge, kako naj se uredi predvsem zakon o inšpektoratu za delo, kjer se seveda more narediti nek večji res v razraščanje prekarnih oblik dela na trgu dela in se seveda zagotoviti neko varnost vsem prekarnim delavkam in delavcem.
Četudi pa je bila projektna skupina razpuščena, njeni člani nadaljujejo inicijativo za pravice prekernih delavcev. V ta namen so predstavili tudi alternativni predlog zakona o inšpekciji.
Zakon o inšpekciji dela mora biti izuzet iz tega paketa delovnopravne zakonodaje, enostavno zato, ker ne želimo pristajati na neko trgovanje, na neko kupčkanje, na neka pogajanja, kjer se bo seveda šlo v to, da morda na koncu prekarci ne bodo dobili tiste varnosti, ki jo v resnici potrebujejo. Zakon ZID bi moral biti sprejet že maja lansko leto, ko se je obravnaval v državnem zboru, ampak je takrat ministrstvo reklo, da zakon, tist predlog zakona naj ne bi bil sistemski. Potem so obljubili, da bodo sami predlagali nov zakon v roku 3 mesecev in tega novega predloga v bistvu še do danes ni. Vmes se je sicer zgodilo pač posvetovanje, vse te naše organizacije smo se vključile v posvetovanje, smo dali svoje predloge, ampak še vedno enostavno ne vemo, kje je zdaj torej predlog. Zato smo se odločili, da sami povemo, kaj želimo videti v spremenjenem vidu. Najpomembnejše, kar je tam, je, da delavec, za katerega inšpekcija gotovi obstoj delovnega razmerja, da je ta delavec zaposlen in da mu iz tega morajo slediti vse pravice po zakonu o delovnih razmerjih. Delodajalec lahko torej nepravilnost tako odpravi samo tako, da mu izroči ustrezno pisno pogodbo o zaposlitvi, ki ustreza osebini ugotovljenega delovnega razmerja. Torej, vkolikor se gotovi, da nekdo dela preko pogodb civilnega prava, preko študentskega dela ali kaj podobnega, ali pa morda preko SP-ja in obstajajo elementi delovnega razmerja, ko bi torej ta oseba morala biti zaposlena, se mora ugotoviti, da ta oseba praktično je zaposlena in delodajalec mora to pač v bistvu torej ponuditi pogodbo o zaposlitvi. Hkrati se moramo zavedati, da delavec v tem postopku mora biti stranko postopku. Trenutno to ni urejen, ampak to se seveda mora obvesti delavca ali pa delavko, ki se znajde torej v tem postopku, ko se inšpektorat oglasi na delovnem mestu, da seveda je obveščen o vseh zadevah, ki se dogajajo. Hkrati nasprotujemo, da bi se sankcionirali posameznike. Glede na predlog ministrstva želijo sankcionirati v bistvu te delavke in delavce, ki se torej znajdejo velikokrat prisiljeno prek teh nekih drugih oblik pogodbe, ki so torej prikrito zaposleni, in mi temu odločno nasprotujemo.
Danes ob 4. uri nevladna organizacija Greenpeace ob podpori drugih organizacij napoveduje protest pod imenom Podnebna budnica vladi. Demonstracija bo potekala pred prostori vlade na Gregorčičevi 20 ob 4. uri. Več Katja Huš iz Greenpeacea.
Namen današnje podnebne budnice je, da predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja, opomnimo, da je skrajni čas, da začne vlada Republike Slovenije resneje jemati podnebno energetsko politiko, da začne resno upoštevati cilje in zaveze Pariškega sporazuma in na mesto tega, kar smo bili priča v zadnjih mesecih, da se išče javni denar za termoelektrano Šoštanj, za novo plinsko elektrano v Ljubljani, da se namesto tega začne sprejemati resne ukrepe v smeru opuščanja fosilnih goriv. Dogodek oziroma shod bo potekal danes v sredo pred kabinetom predsednika vlade na Gregorčičevi 20, dobimo pa se ob 4 uri popoldan.
Of je pripravil Jošt, sledijo kulturne novice.